Valtiotieteiden tohtori Juhani Mylly, miten maalaisliitto aikoinaan syntyi?
Siitä on olemassa kaksi semmoista tulkintaa. Puolueen sisällä on perinteisesti korostettu niin kuin Kallio ja erityisesti Alkion vaikutusta puolueen synnyssä. Mutta lähemmin tarkasteltuna niin se ei kyllä kestä tämä Alkion korostus niin kritiikkiä. Alkiohan oli perustamassa Etelä-Pohjanmaan nuorsuomalaisen maalaisliiton. Mutta samoihin aikoihin, kun Alkio oli perustamassa tätä nuorsuomalaista maalaisliittoa, niin Oulussa perustettiin Suomen maanviljelijöiden liitto. Ja se lähti ihan Oulun läänin viljelijöiden omista intresseistä ja aloitteista. Et siinä oli niinku talonpojat keskeisesti mukana. Ja hieman samalla tapaa oli tekeillä muuallakin näitä puoluehankkeita. Ja maalaisliiton kannalta hyvin tärkeä oli Karjalassa tällainen maalaisliittohanke, jota veti talonpoikassäädy valtiopäivämies Pekka Anttonen. Voisi sanoa, 1906 oli niin liikkeellä hyvin monet toimijat, vanhat puolueet ja sitten oli talonpojat itse. Suurimman merkityksen näistä sai Oulussa perustettu SML, eli Suomen maalaisväestön liitto. Ja sen ympärille kertyivät tämän Pekka Anttosen karjalaiset ja sitten myöhemmin myös Alkion johtama Etelä-Pohjanmaan nuorsuomalainen maalaisliitto. Et tuossa alkuvaiheessa, sitten kun mentiin eduskuntavaaleihin 1907, niin Alkiohan oli nuorsuomalaisten listalla. Ja koko tämä Etelä-Pohjanmaan nuorsuomalainen maalaisliitto, Alkio etunenässä, niin tulivat nuorsuomalaisen puolueen eduskuntaryhmän jäseniksi. Mutta hyvin nopeasti sitten Alkio huomasi, että hän on tullut niin kuin väärää seuraa. Ja niin hän sitten yhtyi tähän Oulun maalaisliittoon ja sen eduskuntaryhmään. Kyösti Kallio seurasi näiden maalaisliittojen syntyjä ja hän oli myös talonpoikassäädy valtiopäivämies. Mutta hän asettui eduskuntavaaleissa sekä nuorsuomalaisten listalle että tämän Oulun maalaisliiton listalle. Ja sitten kun hän tuli eduskuntaan, niin sitten hän nopeasti valitsi kyllä tämän Oulun maalaisliiton.
Missä vaiheessa nämä ryhmät yhdistyivät maalaisliitoksi?
No tällainen yhdistymisprosessi kesti ihan sieltä 1907 eduskuntavaaleista lähtien, erityisesti sen jälkeen sitten kun Kallio ja Alkio olivat tulleet maalaisliiton ryhmään. Ja Kallion perässä sitten yhdistymisneuvottelu lähti käyntiin jo 1907. Ja sitten tämä Etelä-Pohjanmaan nuorsuomalainen maalaisliitto yhdistyi tähän Oulun maalaisliittoon SML:ään 1908 aikana.
Erosivatko näiden ryhmien poliittiset ohjelmat paljonkin toisistaan?
No ei ihan kauhean paljon, mutta kyllä selvästi kuitenkin, että SML:n ohjelma oli aika lailla puhdas tämmöinen agraariohjelma, maatalouden uudistamisohjelma. Sen sijaan Etelä-Pohjanmaan nuorsuomalaisen maalaisliiton ohjelma, joka oli Alkion käsialaa, niin se oli tämmöinen enemmän yleispoliittinen. Ja siinä esimerkiksi tämä raittiuskysymys, joka oli Alkiolle tärkeä, perustuslaillisuus ja tällaiset asiat nousivat niin kuin enemmän esille. Sen sijaan Oulun maalaisliiton ohjelmassa esimerkiksi tämä perustuslaillisuus, se oli viimeinen ohjelmakohta.
No, ensimmäisiin eduskuntavaaleihin osallistui siis sekä Suomen maalaisväestön liitto ja Santeri Alkion Etelä-Pohjanmaan nuorsuomalainen maalaisliitto. Mutta minkälaisen kannatuksen nämä eri maalaisliittolaiset ryhmät saivat ensimmäisessä eduskuntavaaleissa?
Suomen maalaisväestön liiton kannatusalueet, ne vahvimmat, niin olivat Oulun läänissä ja sitten Karjalassa. Viipurin läänin itäinen vaalipiiri oli se hyvin vahva. Ja sitten voisi sanoa, että Kuopion läänin läntinen vaalipiiri. Nämä ovat Suomessa sellaisia alueita, joissa niin voisi sanoa väestöstä suhteellisesti eniten on pienviljelijöitä. Tämä kuvastaa hyvin sitä, että ketkä olivat niin liikkeellä tässä maalaisliitossa.
Eli nimenomaan pienviljelijöiden puolue.
Kyllä. Sen sijaan yhtä tyypillistä kuin, että maalaisliitto lähtee tältä Pohjanmaalta ja Itä-Suomesta liikkeelle, niin se, että eteläisessä Suomessa ihan tuonne Satakuntaan saakka niin ei ollut edes ehdokkaita. Että maalaisliitto syntyy, niin kuin voi sanoa, tämmöisessä Syrjä-Suomessa. Se on Syrjä-Suomen pienviljelijöiden liike alkuvaiheessaan hyvin korostetustikin.
No, tästä maalaisliiton synnystä on myös todettu, että maalaisliitto on puolue, jonka synnyn syy voidaan kenties selkeimmin johtaa juuri vuoden 1906 äänioikeusreformiin. Juhani Mylly, mitä tällä tarkoitetaan?
Niin kauan kuin ei ollut yleistä ja yhtäläistä äänioikeutta, vaan oli hyvin rajattu äänioikeus, niin suuri osa maaseudun asukkaista oli vailla äänioikeutta. Siellä oli valtiopäivillä talonpoikassäädössä edustettuna lähinnä varakkaat manttaalissa olevien tilojen omistajat. Ja kun yleinen ja yhtäläinen äänioikeus tuli, niin Suomessa oli noin 80% maatalousväestöä, kaikista väestöstä. Ja sekä talonpojat oivalsivat, että he ovat tulleetkin niin tärkeiksi, mutta myös vanha puolue oivalsi. Ja sitä varten juuri näitä maatalousjärjestöjä ja maalaisliittoja perustettiin Kilva 1906.
Yhdistyminen maalaisliitoksi tapahtui siis vuonna 1908. Ja 1900-luvun alun vallitsevien politiikan tapojen mukaan suomalaisten puolueiden ohjelmissa otettiin yleensä ensiksi kantaa laillisuuskysymykseen, eli kysymykseen Suomen perustuslakien asemasta osana keisarin Venäjää, ja sitten kielikysymykseen, jonka jälkeen alkoi yksityiskohtainen tavoite ja periaateluettelo. Minkälainen oli Maalaisliiton poliittinen ohjelma ja tavoitteet?
Nimenomaan tämä Oulussa perustetun Maalaisliiton ohjelma oli tyystin toisenlainen kuin esimerkiksi nuorsuomalaisten ja sitten Etelä-Pohjanmaan nuorsuomalaisen Maalaisliitonkin ohjelma, joka kuitenkin oli agraristinen sekin. Tämä Oulussa perustettu Suomen maaseutuväestön liitto, niin sen ohjelma oli hyvin voimakkaasti tämmöinen maaseudun uudistusohjelma. Että tämä laillisuuskohta, niin se on siellä ohjelman 16 pointin kohdalla niin viimeisenä. Ja ensimmäisenä on manttaalirasitusten poistaminen. Tämä on tyypillistä tälle ohjelmalle. Suurin piirtein ensimmäiset 10 ohjelmakohtaa niin koskee kaikki maatalouden ja maaseudun uudistamista.
Ja pienviljelijöiden asemaa.
Kyllä.
Entä kysymys uskonnosta? Minkälainen painotus Maalaisliitolla oli tässä kysymyksessä?
Alun pitäen niin tämä uskontokysymys ei kamalan tärkeä ollut, mutta käytännössä kylläkin, koska näillä alueilla, mistä Maalaisliitto lähtee, niin siellä on voimakkaita herätysliikkeitä, erityisesti lestadiolaisuus pohjoisessa ja sitten kun mennään vähän etelämässä Pohjanmaata ja Savoa, niin sitten herännäisyys myös. Tällainen herätysliikkeiden tietynlainen peruspoliento on mukana siinä, mutta käsitykset esimerkiksi kirkon ja valtion erosta tai yhdessäolosta, niin niitä oli erilaisia. Esimerkiksi Alkiohan kannatti kirkon ja valtion välistä eroa.
Maalaisliitto oli siis agraaripuolue, mutta miten sen vaalikannatus kehittyi kuljettaessa kohti Suomen itsenäistymisen vuosia?
No ensimmäisessä vaaleissa Maalaisliitto sai 9 edustajapaikkaa ja nämä tulivat näiltä perustaja-alueilta voimakkaimmin, siis Pohjois-Pohjanmaalta ja sitten Karjalasta. Ja kuten aiemmin sanoin, niin tämä Oulun läänin eteläinen ja vähitellen myös pohjoinen vaalipiiri olivat Maalaisliiton vahvoja alueita. Ja sitten Karjalassa nimenomaan tämä Viipurin läänin itäinen vaalipiiri, joka on hyvin pienviljelijävaltainen. Ja tästä 9 voi sanoa, että se vaalilta kasvoja 1917 vaihteessa, jolloin tämä itsenäisyyskysymys jo alkoi jollain tavalla häämöttää, niin siinä vaiheessa Maalaisliitto sitten sai 26 paikkaa. Ja sitten varsinainen läpimurto tulee itsenäisessä Suomessa 1919, jolloin puolue yhtäkkiä kasvaa 42 paikkaa. Siitä tuli suurin ei-sosialistinen puolue, tai ainoastaan sosiaalidemokraattit olivat suurempia.
No, minkä puolueiden kanssa Maalaisliitto kävi voimakkainta taistelua äänestäjistä?
No, jos katsotaan alueellisesti, niin Maalaisliittohan peri tuon nuorsuomalaisten kannatusalueen Pohjois- ja Itä-Suomessa. Ja tämä prosessi se kestää hyvinkin tuonne 1930-luvulle saakka, jolloin voi sanoa, että tai oikeastaan 20-luvun lopulla alkaa olla jo selvää, että nuorsuomalaiset tai silloinen edistyspuolue niin oli menettänyt tämän maaseutukannatuksensa. Ja sitten 20-luvun aikana puolue levittäytyy eteläiseen Suomeen. Ja voisi sanoa, että se huippu, se oli niin kuin jatkuvaa kasvua sieltä ihan 1906 vaaleista saakka, jolloin oli 9 edustajaa, 1917 26, sitten 42, 1919 ja sitten 1929 tulee tämä ennätyssaalis, eli 60 edustajapaikkaa.
No, kuinka paljon sosiaalidemokraattien ja Maalaisliiton välillä oli kamppailua samoista äänestäjistä?
No jossain määrin, mutta niin kuin sosiaalidemokraattien vahvat alueet ovat nimenomaan eteläisessä Suomessa. Mutta oli joitakin semmoisia alueita, joissa selvästikin käytiin kisaa. Esimerkiksi Pohjois-Karjala on mielenkiintoinen alue tässä suhteessa. 1906 oli selvästikin tämmöinen kilpajuoksu alueelle maaseudulla meneillään. Sosiaalidemokraatit saivat ensimmäisenä niin kuin jalansijan Pohjois-Karjalassa. Mutta sitten kun mennään lääninrajan pohjoispuolelle, niin samantapaiset pienviljelijät äänesti melkein kaikki Maalaisliitto. Maalaisliitto oli taas päässyt ensimmäisenä sinne Oulun läänin itäosaan.
Maalaisliitto oli siis agraariväen puolue, jonka poliittisesta kulttuurista löytyy 4 vahvaa suuntausta. Alkiolaisuus, kalliolaisuus, pykäläläisyys ja sunilalaisuus. Kari Hokkasen mukaan näistä 4 Santeri Alkion alkiolaisuus on maalaisliittolaisena ideologian muokkaajana tärkein, mutta minkälaista on alkiolaisuus?
No lyhyesti, jos sen kuvaa, niin siinä on niin laajempi idea taustalla kuin mikä on pelkästään poliittisen puolueen ideologia. Alkiohan oli sivistysihminen ja hänellä oli semmoinen sivistys- ja kasvatusideologia hyvin vahva. Siihen kuuluu olennaisena myös tämmöinen raittiuskanta. Hänen kirjoituksestaan näkyy se, että hän lähti enemmänkin siitä, että jokaisen täytyy ryhtyä niin kuin itse kasvattamaan itseään ja niin kuin kohti tämmöistä parempaa ihmistä. Siinä on talstoolaisuuden vaikutuksia. Ja vasta toissijaisesti tulee tämän yhteiskunnan ja puolueen kehittäminen. No, hän näki sen Maalaisliiton hyvin kauan semmoisena poliittisena liikkeenä, joka omaksuu nämä tärkeät inhimilliset lähtökohdat. Ihanne lähtökohta. Hän oli kyllä idealisti siinä. Ja sitten tärkeää on myös suhde sosialismiin. Alkio oli 1800-luvun lopulla ja siinä vuosisadan vaihteessa niin aika lailla tämmöisten sosialististen aatteiden vaikuttama. Ja hän itse asiassa hyväksyi aika pitkälle sosialistien luokka-analyysi ja jonkinlaisen kamppailu siitä, että niin kuin tämä työväestö ja yleensä nämä alemmat yhteiskuntaluokat, että ne nousevat niin kuin myös tämmöiseen tärkeään yhteiskunnalliseen asemaan. Et siinä mielessä, kun Alkion näkemys oli aika lähellä sen ajan työväenliikettä, mutta hän ei hyväksynyt luokkataistelua marksilaisen opin mukaan. Ja tässä niin kuin on selvä ero juuri alkiolaisen maalaisliittolaisuuden ja sitten esimerkiksi sen ajan työväenpuolueen ja sosiaalidemokraattisen puolueen väliin.
Keisarillisen Venäjän hajoaminen ensimmäisen maailmansodan seurauksena johti Suomen itsenäistymiseen ja punaisten ja valkoisten välillä käytyyn sisällissotaan. Kevään 18 sodasta ja sen jälkiseurauksista kumpuava äärivasemmiston ja muun yhteiskunnan välinen epäluottamus oli yksi nuoren Suomen tasavallan leimallisimpia piirteitä. Juhani Mylly, miten suomalaisessa porvaristossa sisällissodan jälkeen voimistunut kommunismin vastaisuus näkyi 20-luvun Maalaisliitossa?
Niin Maalaisliiton kaaderit olivat valkoisella puolella taistelemassa. Ja nimenomaan Pohjanmaa ja Itä-Suomi, nehän jäivät, nämä Maalaisliiton tärkeimmät alueet, niin ne jäivät valkoisten puolelle. Ja ei niin kuin turhaan sanottu Mannerheimin armeija talonpoikasarmeijaksi. Sodan jälkeen suhtautuminen kommunismiin, se oli kyllä jyrkästi kielteinen. Ja tämä näkyy sitten jo 20-luvun alussa, missä Kallion hallitushan teki tämmöisen niin sanotun suuren leikkauksen, jossa pidätettiin silloin se sosialistisen työväenpuolueen koko johtajisto. Ja sitten myöhemmin 20-luvun lopulla, niin kun Lapuan liike lähti liikkeelle, niin kyllä se niin vetosi nimenomaan nämä kommunismin vastaiset tunnukset, niin vetosivat kyllä hyvin voimakkaasti myös Maalaisliittoon. Toisaalta siihen liittyy sitten tämmöinen, mitä olen joskus kutsunut kansalliseksi integraatioideologiaksi. Ja se tulee näkyviin jo heti 18 jälkeen, jolloin muun muassa Alkio ja Kallio niin kuin moittivat hävinneiden punaisten telotuksia ja sitten näitä vankileirien oloja. Samalla tavalla kuin edistyspuolella Stolbergin johdolla, niin ryhtyy integroimaan työväestöä ja eheyttämään kansaa jo siinä vaiheessa. Tämä on niin kuin tämän keskustapolitiikan keskeinen ero oikeistoon, jossa oli aika jyrkkä kanta, ei vain kommunisteihin, vaan myös sosiaalidemokraatteihin.
Maalaisliiton 30-luvun alun ohjelmassa kommunismi rinnastettiin huliganismiin. Juhani Mylly, oliko tämä nimenomaan Lapuan liikkeen vaikutusta silloiseen Maalaisliittoon?
Kyllä siinä Lapuan liikkeen henkeä on ja Lapuan liikkeen henki oli tuossa vaiheessa aika lailla tämmöinen yleisporvarillinen. Ja vielä 29 lopulla ja 30 alkupuolella niin puolueesta voi sanoa, että suuri osa hyväksyi tämän Lapuan liikkeen kommunistin vastaisen päämäärän. Mutta sen jälkeen, kun nämä kyyditykset ja kirjapainojen särkemiset ja erityisesti sitten entisen presidentin K.J. Ståhlbergin kyyditys lokakuussa 1930 tulivat kuvaan, niin voin sanoa, että se oli niin kuin viimeinen semmoinen piste, jolloin puolue hyvin selvästi niin kuin irrottautui tästä Lapuan liikkeestä.
No, 20-luvun ja 30-luvun Suomessa myös kieliriita aktivoitui uudelleen. Juhani Mylly, oliko 20- ja 30-lukujen maalaisliitto kielipoliittisesti radikaali, puhdas, aito suomalainen puolue?
No ei se puhdas, aito suomalainen puolue ollut, että kyllä siellä oli johtajistossa oli aika montakin sellaista, jotka eivät olleet aito suomalaisia. Sanotaan vaikka Lauri Christian Relander, jonka kotikieli oli ruotsi. Mutta enemmistö esimerkiksi puolueen eduskuntaryhmästä ja varmaankin kaadereistakin, niin oli kyllä aika lähellä aito suomalaisia, ellei ollut täysin aito suomalaisia. Kielipoliittinen radikalismi, niin sehän näkyy kyllä jo Suomen maalaisväestön liiton ensimmäisessä ohjelmassa 1906, jossa vaaditaan niin suomen kielelle isäntävallan oikeuksia.
20- ja 30-lukujen maalaisliiton sanotaan koostuneen toisaalta kalliolaisesta maalaisagrarismista, toisaalta sunilalaisesta tuottajahenkisestä maalaisliittolaisuudesta. Juhani Mylly, kuinka maalaisliiton kannatuspohja suomalaisten äänestäjien keskuudessa kehittyi ennen talvisotaa pidetyissä eduskuntavaaleissa?
1920-luku oli tämä jatkuvaa kasvuaikaa ja se huipennus tuli juuri 1929 vaaleihin 60 edustajapaikkaa. Ja se tarkoitti niin kuin alueellisesti, että maalaisliitto, joka oli ollut 1919 saakka, niin pelkästään Pohjanmaa ja Itä-Suomen poliittinen liike, niin siitä tuli nyt selvästikin valtakunnallinen. 29 on juuri semmoinen kulminaatiokohta, jossa voi sanoa, että Lappia myöten puolue oli kasvanut täyteen mittaansa. Sen jälkeen sitten 30-luvulla tulee vaikeuksia, koska viljelijät joutuvat suuriin vaikeuksiin 30-luvun alussa talouspulan takia ja tiloja joutuu huutokaupattavaksi. Ja näihin aikoihin tulee sitten myös nämä pulapuolueet sitten myös, että ne niin heikentää maalaisilta asemaa.
20- ja 30-lukujen maalaisliiton ohjelmissa puhuttiin usein maaseutumaisen elämänmuodon paremmuudesta kaupunkimaiseen elämään verrattuna, mutta saiko maalaisliitto kannatusta kaupungeissa?
Ei juuri lainkaan. Ennen toista maailmansotaa niin se oli ihan 1-2%, mitä kaupungeista tuli, ja nämäkin kaupungit ne olivat juuri tällä maalaisliiton vahvalla kannatusalueella, jossa jonkunmoista tukea tuli. Että kyllä puolue oli hyvin voimakkaasti ja aika yksipuolisesti maaseutuväestön liike.
Tultaessa lähemmäksi talvisotaa suomalainen sisäpolitiikka vähitellen maltillistui. Ideologisesti kärjistyneen ilmapiirin rauhoittumisen rajapyykkinä on perinteisesti pidetty maalaisliiton ja SDP:n vuonna 1937 alkanutta punamultahallitusyhteistyötä. Mikä mahdollisti maalaisliiton ja SDP:n punamultahallituksen toteutumisen 30-luvun lopulla?
No, kyllä siinä on taloudellinen kehitys on taustalla, että talouslama alkoi olla ohi ja puoluepolitiikkojen niin katse alkoi suuntautua niin tähän Suomen kehittämiseen. Ja siihen saakka puolue oli ollut yhteistyössä edistyspuolueen kanssa ennen muuta, mutta myös kokoomuspuolueen kanssa. Se ei ollut johtanut sellaiseen maaseudun uudistamiseen, kun puolueessa yleensä toivot. Ja sitten oli paljon tällaisia sosiaalipoliittisia asioita, joita itse asiassa oli helpompi sopia sosiaalidemokraattien kanssa, sanotaan vaikka eläke, kansaneläke. Ja alkoi syntyä sellainen ilmapiiri, johon sitten vaikutti kyllä niin kuin edessä olevat presidentin vaalitkin. Että puolueessa alettiin laskeskella, että sosiaalidemokraattien yhteistyön kautta niin puolueen johtaja Kyösti Kallio, niin hänellä on hyvät mahdollisuudet päästä presidentiksi. Tällaisia spekulaatioita oli, mutta tärkeimmät asiat oli kyllä nämä taloudelliset seikat. Sitten on siellä myös se, että tunnettiin sitä, että on niin kuin eheytettävä tätä kansaa. Kun Saksa nousi Hitlerin johdolla ja oli, voi sanoa, aggressiivinen ulkopolitiikassa ja asevarustelu lähti kiihtymään, niin silloin alettiin vakavasti miettiä juuri sitä, että tämä sovinto pitäisi saada aikaa. Ja merkittävää tässä vaiheessa on se, että näitä sovinnon puhujia, niitä tuli myös niin kuin muista porvarillisista puolueista. Ja esimerkiksi marsalkka Mannerheim käytti muutaman puheenvuoron 30-luvun lopulla, jossa totesi, että tilanne on sellainen kansainvälisesti, että on syytä hakea yhteistyötä. Hän ei tietenkään kannattanut maalaisliiton ja sosiaalidemokraattien välistä yhteistyötä, mutta tällaista niin työväestön eristämistä, mitä oikeisto oli pitänyt yllä, niin sitä ei enää kannatettu.
Marraskuussa 1939 Suomessa syttyi talvisota ja Stalinin hyökkäyksen jälkeen Suomi kävi jatkosodan. Jatkosodan jälkeen solmitun välirauhansopimuksen nojalla kommunistit ottivat osaa vuoden 1945 eduskuntavaaleihin. Myös Maalaisliitto aloitti totuttautumisen uusiin oloihin poistamalla ohjelmastaan kappaleen, joka oli otsikoitu kommunismin, huliganismin ja muun rikollisuuden vastustaminen. Juhani Mylly, kuinka paljon suhtautuminen sosialismiin ja kommunismiin muuttui sotien jälkeisessä Maalaisliitossa?
No se muuttui sillä tavalla, että olosuhteiden takia oli siedettävä kommunismia. Sosiaalidemokraattien suhtautuminen ei ollut mikään suuri ongelma, koska sosiaalidemokraatit olivat samassa rintamassa kommunisteja vastaan vaalikentillä. Maakunnissa niin kommunistit ja maalaisliittolaiset kävivät hyvin kiivasta kamppailua vaalikannatuksesta. Tämä tulee jo 1945 näkyviin. Kun on puhuttu paljon siitä, että sosiaalidemokraatit olivat päävoimaa kommunisteja vastaan, mutta tässä täytyy kyllä nähdä myös se, että maaseudulla nimenomaan se päävoima kommunisteja vastaan oli kyllä Maalaisliitto.
Kommunistien toiminnan salliminen kieli sotien jälkeisestä uudesta poliittisesta ajasta, samoin kuin suojeluskuntien lakkauttaminen välirauhansopimuksen nojalla. Juhani Mylly. Kuinka vaikeaa Maalaisliiton oli sopeutua sotien jälkeisen Suomen uuteen poliittiseen ilmastoon?
No siinä oli vaikeutensa ja nimenomaan tämä suhtautuminen kommunisteihin ja Neuvostoliittoon oli sellainen asia, joka ei ihan helpolla löytänyt uutta uomaansa. Toisaalta kekkoslaisethan tulivat valtaan puolueessa sitten sodan jälkeen ja puolue niin kuin omaksui sitten tämmöisen kekkoslaisen uuden ulkopolitiikan linjan. Mutta vielä 50-luvun puolivälissä ja vähän lopullakin vielä, niin oli edelleen olemassa se kilpaileva linja, joka halusi pitää tiukasti selvän niin kuin eron kommunisteihin ja myös Neuvostoliittoon. Että ystävyyspolitiikkaa, niin kuin sitä kutsuttiin, niin sitä ei osa maalaisliittolaisia kyllä hyväksy. Tämä näkyy vielä 58 niin sanottu yöpakkashallituksen yhteydessä, että kun sitä neuvoteltiin, niin enemmistö eduskuntaryhmästä oli selvästi sen yöpakkashallituksen kannalla ja silloin ajateltiin sisäpoliittista eheyttämistä, eikä niinkään suhtautumista Neuvostoliittoon, niin kuin sitä myöhemmin sitä kriisin yhteydessä sitten tuli tärkeä asia.
Sotien jälkeisen Suomen yksi vaikeimmista poliittisista ongelmista oli asutustoiminta ja sotaevakkojen asuttaminen. Juhani Mylly, kuinka Maalaisliiton kädenjälki näkyy siinä, miten asutustoiminta Suomessa hoidettiin sodan jälkeen?
No tämä oli hyvin tärkeä asia Maalaisliitolle, koska karjalaiset olivat sodan yhteydessä melkein kokonaiselta vallatulta alueelta siirtyneet Suomen puolelle ja sitten vanha Karjala-alue oli toinen Maalaisliiton pääalueista ja nyt se oli jäänyt Neuvostoliitolle. Että karjalaisista huolehtiminen ja siirtolaisista huolehtiminen tietenkin muutenkin nousi semmoiseksi kunnia-asiaksi puolueessa. Ja puolue oli hyvin aktiivinen. Puolueen politiikat olivat aika lailla keskeisissä asemissa asutuspolitiikassa.
No, miten Maalaisliiton kannatus kehittyi 40- ja edelleen 50-luvun eduskuntavaaleissa?
Niin oikeastaan puolueen kannatus ei juurikaan niin kuin heikentynyt, huolimatta siitä, että SKDL oli tullut kolmanneksi pyöräksi tänne suurten puolueiden joukkoon. Että Maalaisliiton menetykset niin kuin vasemmalle niin olivat kuitenkin pienemmät. Että Maalaisliitto piti tämän maaseutukannatuksensa niin koko lailla hyvin vielä 40-luvulla ja 50-luvulla.
Tapahtuiko perinteisesti vahvalle maalaisliittolaiselle arvokonservatismille näissä sotien jälkeisissä vaalikamppailuissa jotakin erityistä?
Jos puhutaan vaikka uskonnollisuudesta, niin sille ei tapahtunut juuri mitään. Että kyllä niin kuin puolue oli aika lailla herätysliikkeiden suosima ja nimenomaan lestadiolaisten suosima Pohjois-Suomessa. Mutta käsitys, että Maalaisliitto oli jotenkin niin kuin kauttaalta tämmöinen arvokonservatiivinen, niin se nyt kyllä ei pitänyt paikkaansa. Esimerkiksi Kekkostahan se ei koskenut lainkaan, eikä monia muita puolueen johtajia. Että arvokonservatismi Maalaisliiton piirteinä, niin se kyllä on niin kuin voimakkaampi 20- ja 30-luvulla. Mutta se ei ole sittenkään semmoinen kauhean olennainen piirre Maalaisliiton kohdalla, että kyllä tämä agrarismi, poliittinen agrarismi on se, mikä on kaikista olennaisia asia, joka sitoo näitä maalaisliittolaisia toisiinsa. Että siellä oli joitakin sellaisia maalaisliittolaisia myös johteistossa, jotka oli aika radikaaleja niin kuin arvoita, sanotaan vaikka Uuno Hannu. Tai Urho Kekkonen. Sitten taas toisaalta tämä agrarismi saattoi yhdistää siihen puolueeseen myös sellaisia, jotka olivat aika lailla vanhoillisia yhteiskunnallisista näkemykseltään ja sitten myös ehkä kulttuurisestikin puolueen oikeistosiipi niin oli tyypillisesti juuri tällainen.
Sodan jälkeen Maalaisliitossa alkoi uuden ulkopoliittisen suuntautumisen vaihe, jonka myötä puolueen sisälle syntyi niin sanottu K-linja. Juhani Mylly, minkälainen oli tämä K-linja ja ketkä sen muodostivat?
Tällainen K-linja oikeastaan alkoi syntyä sitten vasta 50-luvun jälkipuoliskolla, kun Urho Kekkosesta oli tullut presidentti. Ja presidentti Kekkosen ympärille alkoi syntyä tämmöinen luottomiesten ja yhteistyökumppaneiden rinki, jota sitten alettiin vähitellen kutsua K-linjaksi. Et siinä oli Kekkonen, Karjalainen, Kleimola, Korsimo, josta tuli puoluesihteeri. Puolueen sisällä, niin mitä enemmän tämä K-linja niin tulee näkyviin sitten, varsinkin 70-luvulla, niin eduskuntaryhmä oli niin jakautunut. K-linja ei niin kattanut koko puoluetta läheskään, vaan siellä oli sitten tämmöinen Virolaista, Johannes Virolaista puolueen puheenjohtaja, kannattanut ryhmä, Vei Sukselaista kannattanut ryhmä myös 50-luvulla. Sitten oli Virolaisen kannattajia, jotka 70-luvulla sitten olivat kilpasilla Karjalaisen K-linjan kanssa.
Oliko K-linjassa määrittävänä tekijänä nimenomaan suhde Suomen ulkopolitiikkaan?
Se on ehkä eri aikoina hieman erilainen, että alkuvaiheessa 50-luvun jälkipuoliskolla, kun presidentti Kekkonen alkoi hakea tukea omasta puolueestaan tälle uudelle ulkopolitiikalle ja omille toimilleen, niin kyllä silloin tämä ulkopolitiikka oli tärkeä osa tätä K-linjaa ja Maalaisliiton sisäistä ryhmittymistä. Mutta myöhemmässä vaiheessa 70-luvulla, niin kyllä mä näkisin se sillä tavalla, että sitten oli kysymys enemmän valtapolitiikasta. Ja nimenomaan se suuri projekti oli, että kummasta Ahti Karjalaisesta tai Johannes Virolaista tulee ensinnäkin puolue oma presidenttiehdokas 82 vaaleihin ja kummasta tulee presidentti. No kumpikaan ei sitä lopulta sitten saanut, niin kuin me tiedämme.
Presidentti Urho Kekkosen vuonna 1956 alkanut ensimmäinen kausi oli ulko- ja sisäpoliittisesti kärjistynyt. Yöpakkasta ja noottikriisin seurauksena Kekkonen sai vahvan otteen niin maamme ulko- kuin sisäpolitiikastakin, mutta mitä tämä kausi merkitsi Maalaisliiton silloiselle asemalle suomalaisessa politiikassa?
Niin Kekkosen vahva kausi merkitsi Maalaisliitolle ja keskustapuolueelle nimenomaan näitä ministeripaikkoja ja hallituksen muodostamisia. Että ensin remmissä oli Sukselainen ja sitten myöhemmin Virolainen ja Kekkosen luotto ulkoministerinä oli hyvin monessa hallituksessa sitten Ahti Karjala. Kekkonen oli niin kuin Maalaisliitossa niin Maalaisliiton vasemmistolinjoilla ja aika radikaali. Ja hän ei ollut radikaali niinkään maatalousmiehenä kuin yleispolitiikkona. Kyllähän Kekkonen niin kuin puolueen viitekehyksessä niin on edelleen radikaali vielä presidenttinäkin ollessaan. Ja yhteiskunnallisesti ja varsinkin sitten ulkopoliittisestikin. Että niin kuin hän lujalla kädellä niin kuin sopeuttaa sitä puoluetta. Niin tälle Paasikiven Kekkosen linjalle. Vaikein tapaus Maalaisliitto ei tietenkään tässä suhteessa ollutkaan, mutta vielä 50-luvulla niin selvästikin Maalaisliiton sisällä on tämmöinen tietynlainen antikekkoslainen vire vielä olemassa, joka sitten 60-luvulle tullessa yöpakkasta ja noottikriisin jälkeen niin häviää jokseenkin kokonaan.
Vuonna 1962 Maalaisliitto suoritti 40-luvulta periytyvän poliittisen ohjelmansa uudistuksen. Juhani Mylly, miksi tätä 60-luvun alun uudistusta kutsutaan Maalaisliiton historiankirjoituksessa historialliseksi uudistukseksi?
Niin siihen saakka puolue oli ollut voimakkaasti agraripuolue ja maaseudun puolue ja talonpoikien puolue. 60-luvun alussa oli selvästi nähtävissä se, että maailma muuttuu ja varsinkin Suomi muuttuu. Suomi oli joutunut voimakkaaseen yhteiskunnalliseen rakennemuutokseen. Maaseutu tyhjeni ja ihmisiä muutti työn perässä Ruotsiin ja Australiaan. 60-luvulla tämä hyvin nopeassa aikataulussa, niin kuin voi sanoa, että maatalousväestön osuus koko väestöstä, niin kuin voi sanoa, että se romahti. Ja nimenomaan tämä koski pienviljelijöitä, jotka joutuvat vaikeaan asemaan ja joutuvat osaksi pakosta ja osaksi sitten vapaaehtoisesti muuttamaan kaupunkeihin ja sitten myös Ruotsiin siirtolaiseksi. Ja tämä tilanne oli nähtävissä kyllä ja kyllä puoluejohto osasi lukea sen yhteiskunnallisen muutoksen. Ja lisäksi muissa Pohjoismaissa niin nämä vanhat Bundeförbundetit ja Bundepartietit, niin ne muuttivat nimensä keskustapuolueeksi. Ja tämä 62 puolueohjelma, niin se on tämän suuren muutoksen tämmöistä suomalaista kirjaamista. se ei ole vielä kaikilta osin vielä semmoinen valmis keskustaohjelma, mutta se on niin kuin selvä suunnanmuutos. 1906 lähti, puolue oli ollut agraripuolue ja nyt se alkoi suuntautua keskustapuolueeksi.
No, kuinka hyvin Maalaisliitto onnistui tässä 60-luvun uudistumisessaan kohti yleiskeskustapoliittista yleispuoluetta?
No, alkuun se näytti sujuvaa aika hyvin ja Virolainen ajoi puheenjohtajana sitä hyvin aktiivisesti, että hän oli sen pääarkkitehti. Mutta siitä lähtien, kun sitten Veikko Vennamo perusti tämän pientalonpoikien puolueen ja sitten varsinkin kun 1970 tuli oikein roimo vaalitappio keskustapuolueelle, niin tämä asetelma kyllä tuli aivan toisenlaiseen asentoon. Puolue oli joutunut suuriin vaikeuksiin, koska lähinnä ne perinteiset kannattajakaaderit, siis Itä- ja Pohjois-Suomen pienviljelijät, olivat nousseet niin protestiin tämän muutoksen takia. He katsovat sitten, kun keskustapuolue oli sosiaalidemokraattien kanssa yhteistyössä ja oli peltopakettilait ja kaikki tällaiset, että pienviljelijöiden kannalta, niin se oli ihan toisenlaista politiikkaa kuin mitä aikaisempina vuosikymmeninä oli toteutettu. Että aiemmin oli tuettu maatalouden kehittämistä voimakkaasti, pellon raivausta ja tällaista, ja nyt yhtäkkiä muutettiinkin suunta ihan päinvastaiseksi. Ja se oli sellainen asia, joka oli hyvin vaikea pienviljelijöiden käsittää, kun heillä muutenkin oli vaikeuksia.
No, 70-luku oli Suomessa aikaa, jolloin Urho Kekkosen valta oli suurimmillaan. Kääntyikö Kekkosen mahtiasema keskustapuoluetta vastaan?
Kyllä sikäli, että tämmöinen antikekkoslaisuus, se kyllä ruokki semmoista käsitystä, että Kekkonen ja hänen puolueensa hallitsevat maata. Ja varsinkin tämmöinen eteläsuomalainen ja kaupunkilainen käsitys oli, että se oli jotenkin luonnoton tämä keskustapuolueen näinkin vahva asema. Ja lisäksi perusteeton vaalien näkökulmasta, koska puolue ei ollut enää mikään se suuri maalaisliitto, mikä oli 60 edustajapaikkaa 1929, vaan siellä oli 35 edustaja, 36 edustajapaikan ryhmä. Siinä mielessä kyllä, mutta muutenhan 70-luvulla niin oli aika tavalla yhteiskunnassa kuitenkin vallalla tämmöinen presidentti Kekkosen glorifiointi ja hänen asemansa oli tavattoman vahva. Hän ei ollut vain presidentti, vaan oli erillä tavalla tämmöinen kansakunnan isä. Tässä mielessä niin voi sanoa, että 70-luvulla niin tämmöinen antikekkoslaisuuden asema oli aika onneton itse asiassa.
Hallituspolitiikassa aika 60-luvun puolivälistä vuoteen 1987 oli niin sanottua kansanrintamakautta, jossa hallituspolitiikka rakennettiin sosiaalidemokraattien ja keskustan varaan. Juhani Mylly, minkälainen oli nimenomaan keskustapuolueen panos tämän ajan hallituspolitiikassa?
No, keskustapuolue oli yksi näistä kolmesta suuresta, siis Maalaisliitto, sosiaalidemokraatit ja SKDL. Mutta tämä vaihe oli sosiaalidemokraattis johtoon, että sosiaalidemokraatit oli kuitenkin se suurin puolue. Ja tämä kansanrintama yhteistyö, niin se oli aika vaikeaa. Laitavasemmistossa pelattiin vähän niin kuin kahdella korteilla. Toisaalta oli tämä hallituspolitiikka ja toisaalta oli sitten nämä ammattiliittojen järjestämät lakkoilut. Ja sosiaalidemokraattien kanssa keskustapuolueella oli tämmöisiä intressiristiriitoja, jotka lähinnä tiivistyi siihen, että sosiaalidemokraatit ajoivat enemmän kuluttajien ja palkanauttijoiden asioita ja taas sitten keskustapuolue edelleen niin ajoi lähinnä maataloustuottajien ja maaseudun väestön asiaa. Tosin siinä ei ollut enää sellaista yksipuolisuutta, kun oli 20-30-luvulla, jolloin se puolue oli aika ahtaasti niin kuin maaseudun väen puolue.
90-luvun alussa maailma muuttui, kun Neuvostoliitto romahti ja kylmä sota päättyi. Vuonna 1991 keskusta katkaisi eduskuntavaalien pitkän alavireisen kierteen nousten kuuluisalla veret seisauttavalla vaalivoitolla maan suurimmaksi puolueeksi. Juhani Mylly, mikä nosti keskustan vuonna 1991 parikymmentä vuotta kestäneen matalamman kannatuksen jälkeen jälleen Suomen suurimmaksi puolueeksi?
No, siinä on aika pitkä tällainen aktiivisen oppositiopolitiikan kausi. Paavo Väyrysen johdolla puolue ja Seppo Kääriäisen ollessa puoluesihteeri, niin puolue haasti hyvin kärkkästi tätä sosiaalidemokraattien johtoasemaa. Että siinä on aika pitkä tällainen sosiaalidemokraattien haastaminen taustalla. Ja tuossa vaiheessa tietenkin sitten keskusteltiin siitä, että kenen syy, että Suomi joutui näin pahaan lamaan. Oppositiossa olevat puolueet niin olivat tietenkin siinä etulyöntiasemassa.
Suomen syöksyessä 1990-luvun alun lamaan nuoren keskustalaisen puoluejohtajan Esko Ahon luotsama porvarihallitus joutui kovan paikan eteen. Kumpi oli pahempi murros keskustalaisessa mielenmaisemassa? Lama vai astuminen EU-aikaan?
No kyllä molemmat oli vaikeita ja ehkä puhtaasti poliittisesti niin tämä EU-astuminen saattoi olla vaikeampi, mutta kyllähän puolue maksoi kovaa hinnan myös siitä, että se oli pääministeripuolue vaikeamman talouslaman aikana.
Paavo Väyrysen jälkeen keskustan puheenjohtajaksi noussut Esko Aho oli selkeästi uuden sukupolven poliitikko, mutta kuinka perinteinen maakuntien suurpuolue muuttui uuden puheenjohtajansa myötä?
No ei se perustaltaan niin muuttunut oikeastaan mitenkään, mutta fasaadi muuttui. Eli puoluejohtajasta on tullut pari viimeisen vuosikymmenen aikana niin tämmöinen puolueen fasaadi. Enää ei puhuta puolueen ohjelmista eikä tavoitteista tai puolueen ideologiasta, vaan puhutaan puolueen puheenjohtajasta. Ja tämä on nähtävissä jo 90-luvun alkupuolella. Esko Ahon julkinen imago oli kyllä aika hyvä vaalejakin ajatella, mutta hän joutui todella vaikeaan paikkaan silloin, kun hän pääministeriksi tuli. Ja se, että vaikka oli kuinka hyvä poliitikko ja pääministerikin imago, niin sillä ei ollut enää sitten seuraavissa vaaleissa, jolloin sosiaalidemokraatit tulivat sitten taas takaisin valtaan. Harjoitettuaan sitten hyvin taitavaa oppositiopolitiikkaa hekin, niin siitä ei ollut apua sitä imagosta.
Lama-ajan hallitusvastuun ja EU-ratkaisun painamana keskusta koki vuoden 1995 vaaleissa tappion, mutta kokonaisuudessaan aika 90-luvun lopusta aina viime vuosiin saakka on ollut puolueelle melko hyviä vuosia. Juhani Mylly, mikä on ollut syy perinteisen kuntapuolueen vahvalle roolille 2000-luvun Suomessa, maassa, joka yhä voimakkaammin nojaa globalisaatioon ja on urbaanimpi kuin koskaan?
Niin täytyy muistaa, että Suomi on myös maakuntien Suomi ja hyvin vahvasti, että siellä maakunnissa on nimenomaan se maalaisliiton ja keskustan perinteinen kannatus. Ja tämä maakuntien Suomi, niin se on nimenomaan ollut se Suomi, josta puolue on ponnistanut ja se on edelleen se, joka on niin keskeinen puolueen kannatukselle. Että se, mitä tapahtuu kaupungeissa ja pääkaupungissa, niin sille kovinkaan suurta merkitystä puolueen kannatukselle.
No, vuonna 2007 alkaneella vaalikaudella vellonut vaalirahakohu on iskenyt erityisesti keskustaan, ja viime vuodet julkisuudessa on puhuttu paljon keskustan kohtaamasta jonkinlaisesta syväkriisistä. Juhani Mylly, onko keskustalaisuus 2010-luvulla tavanomaista suuremman murroksen keskellä?
Vaikea sanoa. En mä usko, että tämä vaalirahoituskriisi siihen oikeastaan mikä suuri syy on. Että se on sitä kuohuntaa, poliittista kuohuntaa, jota pidetään yllä. Ja vähemmällä puolue olisi tietenkin päässyt, jos olisi hyvin nopeasti hoitanut nämä asiat. Käynyt myös semmoisen itsekriittisen keskustelun. Että tämä on aika kriittistä aikaa sillä tavalla, että puolueen täytyy kyllä uudistua. Ja että se ei kyllä nyt enää niillä vanhoilla menesty. Ja tietenkin nykyinen maailma, joka niin voi sanoa, että alkaa olla pieni kylä, niin se vaatii myös tämmöistä politiikan sisällä ja ideologiankin uudelleen pohtimista. Että ilman uudistumista niin puolue ei voi menestyä.
No, historian taustaa vasten, miten keskusta on mielestäni puolueena muuttunut tai ollut muuttumatta?
No, suurin muutos on tapahtunut 60-luvulla, jolloin tämä kun maalaisliittolaisuudesta keskustalaisuudesta. Ja tuossa vaiheessa jo pohdittiin hyvin tarkkaan, että mitä itse asiassa tällainen keskustalaisuus Suomen oloissa, niin mitä se tarkoittaa. Ja siihen oli kyllä ihan historialliset edellytykset, että puolue on ollut siinä vaiheessa vielä selvemmin kuin nykyisin oikeiston ja vasemmiston välissä. Se on muodostanut tämmöisen maltillisen ja uudistusmielisen kansallista integraatiota, kansallista eheyttämistä kannattavan voimaa. Ja se on ollut aika tärkeä puoluehistoriassa. Mutta mitä kaiken kaikkiaan tämä keskustalaisuus nykypäivänä tarkoittaa ja minkälaisen ohjelman keskusta saa 2010-luvun maailmassa, niin sitä täytyisi kyllä miettiä hyvin perusteellisesti, mutta aikaa ei ole liikaa.